እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ምሸት ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ኣማኣኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 3 ታሕሳስ 2023 ወይ ድማ 23 ሕዳር 2016 ዓ.ም እዩ። ትማሊ ዝጀመርናዮን ኣብ ትግራይ ንጉድኣት ኣካል ዝምልከት ሕግን ሕጋውነትን ብዝምልከት ምሰጋይሽና ንግስቲ ኣረጋውን ዮሃንስ ኣርከበን ዘካየድናዮ መደብ ሎሚ ክንቅፅለሉ ኢና። ኣዳላዊኡ በትረስልጣን እዩ።
እንበርካብቲ ክልል ወይ ከዓ ካብ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ተጋሩ በዚ ሞያ እዚ ኣስተምህሮ ክቡ ዝኽእሉ ስልጠና ክቡ ዝኽእሉ ብቪድዮ ድዩ ወይ ብኣካል ብቐፃልነት ዝወሃብ ስልጠና የለን ወይ ሓገዝ የለን ክትብሉ ዘለኺ?
የለን። ምክንያቱ ኣነ ከዚ ትምህርቲ ምስ ጀመርኩ ንሽተይ ጭንቀትና ገደፈኒ ኸይዱ ዝበለፀ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከለ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ዘለኒ ሽግራት እውንስ ከም ዝቐረፈ እየ ዝፈልጥ በቲ ናተይ ማለት እዩ። እናታይ ክብለካ ደለየ ሓደሓደ ሓገዛት ይመፅ እዩ፣ ግን ኣነ ብጣዕሚ የበሳጮኒ ክዳን ጫማ ወይ ሳሙና ግዛእ ሒዝካ ስለዝመፅካ ትድሕን ይመስሎ። ብኡ ጥራሕ ግን ይኮነ ይትድሕን፣ ብምብላዕ ጥራሕ ክትድሕን ይትኽእል። ንብላዕ እውን ኮ መንግስትና እውን ይቀርበልና ኣሎት ዋላ እኩለ ይኹን እምበር ካብቲ መጀመርያ ብዝሐሸ መልክዑ ማለት ይከኣል እዩ ይቅርበልና ኣሎ እዩ። ግን ኣንሕና ንደሊ ካል እዩ ለምሳሌ ኮፍ ኢለን እግረን ኣምፒቲድ ዝኾነ ማለት እግረን ዝተቆረፃ ኢለን ዝተቆረፃ ኮፍ ኢለን ዝውዕላሉ ኣለዋ ቆልዒት። ኮፍ ክትውል ከለካ ከዓ ችግርካ እናሰላሰልካ ክትውዕል፣ ካሊእ ምንም ነገር የለን። ትምህርቲ ዝመሃራሉ መንገድታት ትፍጠር ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ትውዕል ከለካ ገዛዕዮ ክትሰርሕ፣ ክላስ ወርክ ክትሰርሕ፣ ግሩፕ ወርክ ክትሰርሕ፣ ኣሳይመንት ክትሰርሕ፣ ንፈተና ክትዘጋጆ ካብቲ ዘለካ ችግር ንግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ስንጠቕላላ ኢካ ትርስዖ ኢካ ብስሩ እውን ማለት ቶታሊ እና ከምኡ ዓይነት ባይታ የለን። ኣነ ውንኡ እውን ስለ ዘለኹ ዘሓቆ ነገር እውን ስለዘየለ እዚታት ትሸፊነዮ ተሓሊፈ እውን ነተንኡ ዘለዋ ናእሽቲ ኣሕዋተይ ምጉዳእ ስለዝኾነ ምንም ዓይነት ና ስነልቦና ሕውየት ና ስልጠናታት ከምቲ ዝበልካዮ ምንም ዓይነት ባይታ የለን። ኣይተፈጠረን እውን እንድዕ ንቐፃለ ክትፍጠር ይኽእል ኢሉ ሓስብ።
ናብ ዝነበርክዮ ኩነታት ንክትምለሲ እታ ትምህርቲ ሓንቲ ኣንፈት እያ። ናብዚ ብሞያኺ ብትምህርቲ ዲኸ ክትቀፅሊ ትደሊ ወይስ ናብቲ ዝነበርክዮ ናይ ንግዲ ስራሕ ዲኸ ክትምለሲ ትደሊ? ኣብዚ እዋን እዚ ንግስቲ እንታይ የድልያ እንተ ዝብል እንታይ ምበልክኒ?
ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብስሩት ናብ መንግስቲ ተቆፀርካ ምስራሕ ኢቨን ዋላ በቲ ዲፓርትመንተይ ጥራሕ ክሰርሕ ባሃጊ ይብለይ ብስሩ እውን ብጣዕሚ እየ ዝፀልቕ ከም ዓይነት ስኢላ ሓደ ዝተደረኸ እንትን የብለይን ትምህርቲ የብለይን ልምደይ እውን ኣይኮነ ኣይለመድክዎን። ኣጋጣሚ ኣፍቦይ መምህር እዩ ገባራይ እውን እዩ ብዙሕ ዓይነት ስራሕቲ ክሰርሕ ይኽእል ዓቅሚ ኣለኒ፣ ግን ኣብ ወረቀት ክሰፍር ዝኽእል እምበር ክሽረፍ ዝኽእል ዓቅሚ የብለይ። ክሽረፍ ተኮይኑ ድሞ ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ብጣዕሚ የድልየኒ።
ሕራይ ዮሃንስ ሓደ ሰብ ዊልቸር ድዩ ዘድልዮ ወይ ክራንች ወይ ካሊእ ዝብል ከከም ዝመሰለኩም በጃኻትኩም ኣይትልኣኹ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፍካ ኣለካ እሞ ሓደ ሰብ ሕደስ እንድሕር ኮይኑ ዝረኸቦ ዊልቸር ድዩ ክራንች ካብ ምጥቃም ተቆጢቡ በይናይ መስርሕ እዩ ክሓልፍ ዝግብኦ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ሰብ ሓጋዝን ተሓጋዝን ክፈልጦ ዘሎ ሰን ደረጃታት ወይ ስቴፓት እንታይ እየን? ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ላቂምካ ንገረኒ።
ፅቡቅ ሓደ ሕግዙን ዝደልዩ ናይ ኣካል ጉድኣት ኣጋጣሚ ኮይኑ ዲሳብሊቲ ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ ናይ ኩለን ማሕበራትን ኣካል ጉድኣትን እውን ስለነተሓባብር ዘለና ኮሚኒኬት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም። ማእኸል ፊዚዮትራፒ እውን ኣሎ ከምኡ ኮሚኒኬት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ትኽክለኛ ሕዚ ኣነ ልባዕሊ ኣጋጣሚ ሓደ ኮንቲነር ሙሉእ ከምዚ ዓይነት ክንልእኽ ደሊናስ ከመይ ተመቻችውና ዝብሉ ነይሮም፣ ግን ኣብ ትግራይ ኩነታት ኣብ ዘይምቹ እቲ ዘሎ ስኢልካ ሞር ብዙሕ ግዜ ተጥፈወሉ ኢኻ እምበይ ትኽክለኛ ውልቸራት እውን ዘይኮነሉ ካሊእ መማረፅታት ኣልሽኩም ትኽእቱ ሕዚ ድኾነ ባህል ኣሎ ብዛዕባ ኣካል ጉድኣት ንዝግብኦ ኣካል ዘይምሕታት እዩ። ሕዚ ናይ ምሕጋዝ መንፈስ ኣለዎም ክሓግዙ ይደልዩ እዮም። ንመን ክሕግዙ ግን ሓበሬታ ዘየምህላዎም እዩ እምበር ኣብ ዓይነት እንትን ኢሎም ይኮንንና ናይ ኣካል ጉድኣት ማእኸል ኮሚኒኬት ክገብሩ ይኽእሉ ንኣካል ጉድኣት ዝሰርሑ ትካላት እዩ። በቃ ንኣካል ጉድኣት ጉዳይ ብኣካል ጉድኣት ይፍታሕ ኢና ንኣምን። ናቲንግ ኣፓውት ኣዝ ዊት ውዝ ኣውት ኣዝ ዝብል ናይ ዩኤን ኮንቨንሽን ኣሎ። እዚ ዝምልከቶ ስለ ኣካል ጉድእሲ ኣካል ጉድእ ዘይኮነ ተሓቲትካዮ ፅቡቅ ምላሽ ናብ እዩ ክምልሰልካ ይኽእል እዩ። ንባዕሎም ይሕትቱ ኖት ነሰሰሪ ንግስቲ ኦር ዮሃንስ ኦር ካሊእ ብዙሓት ኣካል ጉድኣት ኣብ ጉድኣት ኣካል ዝሰርሑ ትካላት ብኣካል ጉድኣት ዝምርሑ ትካላት ኣለዉ። ምስኦም ኮሚኒኬት ይግበሩ። ንኣካል ጉድእ ሕግዙ ተኮይኖም ምስ ኣካል ጉድኣት ስምዒት ይኹን ኣንደርስታንድ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ኮሚኒኬት ክገብሩ ኣለዎም እዩ። እዚ ተገይሮም ናበይ ከምዝኸይድ እንታይ ከም ዝሕገዝ እንታይ ከም ዝገብር ክነግርዎም ይኽእሉ እዮም። እዚ ዩ ናተይ ተዘይኮይኑ ሓደ ምንም ኣካል ጉድእ ሴንስ ዘይገብሮ ስለ ኣካል ጉድእ ኣንደርስታንዲንግ ዘይብሉ ኣዌርነስ ዘይብሉ ግንዛቤ ዘይብሉ ከምዚ ንገብር ኣለና እሞ ከምዚ ተሓበረና እንድሕር ትብሎ ኮይኑ ከዓ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ግን ብዙሕ ጎደለታት እዩ፣ ትርጉም የብሉ፣ ኪሳራ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ኣብታ ዝግባእ ክትበፅሕ ትኸይና ምስ ናይ ኣካል ጉድኣት ዝሰርሑ ትካላትን ኣብ ጉድኣት ኣካል ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ምሕታትን ምስኦም ምምኻርን ዘቤስት እዩ ኢለ ኢና ንወስድ ተላኣእኻ ከመይ ክበፅሑ ከመይ ክገብርዎ ይኽእሉ ብዚ ምቸዎም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ግን ምዚኦም ምምኻር ፅቡቅ እዩ። ብቲ ማእኸል ፊዚዮትራፒ ጌርካ ንእከለ ዝበሃሉ ከምዚ ከምዚ ዝበሉ ንሲቪል ክኾኑ ይኽእሉ እዩ፣ ንኩናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ህፃውንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንዚአን ክትውል ንአን ንደሊ ንዚአን ከዓ ናብ ሞያ ንዚኣ ክንከፍል ኢና። ናይ ግዜያዊ እዚአን ትገብርዎን ስራሕቲ ክትህብዎን ድጋፍን እዚአን ክንገበ ንከፍል ኢና። ንዚአን ግን ሃውና ንዚአን ከምዝሃውኩም መረጋገፂ ቪድዮን ፎቶ ንደሊ ኢና እንተይ ኢሎም ኮርሽ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ንዋደ ፊዚዮትራፒ ምስ ኣካል ጉድኣት ተይተማኽርኩም ትገብርዎ ስራሕ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ተቐባልነት ዘይብሉ ዝብል ሕጊ እውን ስለ ዘሎ ንዚ ምሳና ምስ ካልኦት እውን ምምኻር ፅቡቅ ዝሓሸ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ኢልኢላ
ናይ መማኸሪ ትካል ካብ ጠቐስካ ከመይ ክረኽቡካ ይኽእሉ? ብኢሜይል ድዩ ብቴሌፎን ክትጠቕሰሎም ትኽእል ኢኻ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። እቲ ንኣካል ጉድኣት ተሓዊ ስለ ዘለና ኢሜይል ኣለኒ 151 ተጠቂሞም 9143131681 ክደግሞ እየ ፕላስ 251 9143131681 ተጠቂሞም ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ኢሞ ክረኽቡን ይኽእል እዮም። ኢሜይል ዝደልዩ እንደገና ዮሃንስ ኣርከበ @yahoo.com ወይ ድማ ዮሃንስ ኣርከበ @gmail.com ብምባል ክረኽቡኒ ይኽእሉ እዮም።
ይቕኒለይ በዚ ኢሜይልን ቁፅሪ ቴሌፎንን ምስ ዮሃንስ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዘለኒ ሕቶ ወዲ ኣለኹ ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ ቅድም ኣይተላዕለን ትብልዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ እስኪ መጀመር ሓደሓደ ዕድል ክወኩም እሞ ናብቲ ምስጋና ሃንከይድ ዮሃንስ ብጀምር።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። መጀመርያ ንዓኻ ተገዲስካ ግዜ ጥፊኢኻ ከም ትካል ይኹን ከም ውልቀ ንዓና ኣልሽካ ሰዋና ሓሳብና ክንገልፅ ዘላትና ንእሽተይ ተመክሮ ክንካፍል ዝዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ንኣኻ ዓብዪ ክብሪ ምስጋና ኣለና። እግዚኣብሄር የኽብረና ክንብል ንደሊ እቲ ሚድያ ከምኡ እውን ዲስኤብሊቲ ትኩረት ገይሩ ተረስዕ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ትኩረት ገርና ምባልኩም ዓብዪ ምስጋና እዩ ዘለኒ። ብጣዕሚ ከመስግን ንደሊ ክንዲቶም ኣካል ጉድኣትን ንኣካል ጉድኣት ዝትከል ሰርሑ ትካላትን ብስሞም ከመስግን ይደሊ። ቀፂለ ዘመስግኖ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ እዩ። ኣብዛ ከባድ እዋን ሓቂ ልምንጋር ልዕሊ 100 ገለን እንጂኦታት ኣለዋ ኣብ ትግራይ። ክወቅስ ደለ ይኮንኩን ሓቂ ክናገር ስለ ዝደለኹ እየ። እዘን 100 ገለን እንጂኦታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣካል ጉድኣት ክንደይ ንዓይን ሰሪሐ እንተልካ ሙኮራታት ኣሎ፣ ተወሰነ ምንቅስቃስ ኣሎ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓደ ይኮነን። ግን ደሞ ኣብ ኣካል ጉድኣት ጥብ ትብል ስራሕ ኣይተሰርሐን። ብብዙሕ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካላዊ ድጋፍ ዝልእኽ ዘሎ ውልቸር ዝልእኽ ዘሎ ቅርሲ ዝልእኽ ዘሎ ዶላር ዝልእኽ ዘሎ ኣካል ጉድኣት ሎካላይዜሽን እሹ እውን ሪል ክኸውን ንኣካል ጉድኣት ጉዳይ ትኩረት ክግበር ዝገብር ዘሎ ዲያስፖራ ኮሚኒቲን ናይ ዲያስፖራ ኦርጋናይዜሽን እየን። ብዙሓት እየን ስመን ምጥቃስ ብዙሕ ግዜ ከይነብል፣ ብሓፈሻ ግን ተወዲቦም ትካል መስሪቶም ዲያስፖራ ንህዝቢን ኮሚኒቲ ዝሕግዙ ዘለዉ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣመላዓለው ዘለዉ ጎረባብትን ብታውልቆም ይኹን ብትካል ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብዪ ምስጋና ኣለኒ። ምክንያቱ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ሻለኦም ብዙሕ ለውጥታት ንርኢ ኣለና፣ ብዙሕ ድጋፋት ይሕግዙ ኣለዉ። ስለዚ ሓገዞም ኣጣንፊሮም ክኸዱ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ናመስገንኩ ንዖም ዓብዪ ክብሪ ምስጋና ኣለኒ። ክሰርሑ ከለዉ ግን ምስቱ ትኽክለኛ ሰብ ምስቱ ዝግብኦ ሰብ ናይ ጥዕና ስራሕ ትኾኑ ሰርሑ ተኮይና ምስ ጥዕና እዮም ክማኸሩ ዝግብኦም። ናይ ኣካል ጉድኣት ሰርሑ ተኮይኖም ምስ ኣካል ጉድኣት እዮም ክሰርሑ ዘለዎም። ናይ ሕርሻ ክሰርሑ ተኮይኖም ለምስ ናይ ሕርሻ ሰብሞያ ክሰርሑ ዝግብኦም እና እቲ ዝግብኦም ዝግብኦ ብምስርሑ ፅቡቅ እዩ። ተዘይኮይኑ ከምቲ ዓንቱ ዝገለፅናዮ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይግበሩ እዮም። ግን እቲ በዓል ዋና ምስሰ ዋና ዘይምስርሖም ሓደሓደ ፀገማት ወይ ከዓ ጎደላታት ንዕዘብ ኢናና ንሕና ክንለኣኽ ንኽእል ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብቕንዕና ናፍታ ዝድለት ነብፅሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ርኸቡና ክብል ይደሊ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ረቂድ ካለይ $1 ፎር ዋን ቻይልድ ዊዝ ዲስኤብሊቲ ፐርማን ዝብል ምንቅስቃስ ጀሚርና ንሓደ ህፃን ኣካል ጉዱእ ንምምሃር ዝብል ዝጀመርናዮ $1 ትሪኣ ተለካ ንእሽተይ ትመስል ግን ደሞ ኣብቲ ተኣኻኺባ ገሊኡ $10 ገሊኡ $5 ገሊኡ $3 እናወፀ ናብ 300 ኣባላት ትበፅሕና ሓደ ዝጀመርናዮ ናብ 20 ኣካል ጉድኣት ሕድሕዶም 2,000 ብወርሒ ንሕግዞም ኣለና እዚ ምሕጋዝ ጥራሕ ኮነ ኣካል ጉዱእ ካብ ገዛ ተዓፂ ጎስጓስ ነገበርና ትምህርቲ ዕዲ ዘይረኸበ ንክምሃር ዓብዪ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣውሮፓ ዝተፈላለዩ ከባብታት ጉሩ ሓገዝ ተለዉ ስለዚ ንዕኦም ኣናውንስ ገብሮ ኢና ብሚድያ ይኹን ብዝተፈላለዩ ሞራቢድያ ክነፍልጥ ኢና ስለዚ ኣብ መላእ ትግራይ ልምብፃሕ እዩ ቶ ዓላማና 50 ልምብፃሕ እዩ ኣብ ክዚ ዓመተ ምህርት እዙ ቀፃሊ ግን ናብ ብዙሓት ከባብታት ትግራይ ምንም ትምህርቲ ዘይረኸቡ ኣብ ፀልማት ዘለዉ ተኣሲሮም ተሓዊኦም ዘለዉ ኣካል ጉዳ እናወፃውና ሕከም ክምሃሩ ንገብር ኣለና እሞ እዚኣ ሓደራ ተተብፅሑለይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ስለ ንሰርሕ ኣለና ኣካል ጉዱ ህፃን ክምሃር ኣለዎ ንድሕሪ ክትተርፈ ኣለዎ ይኽእል እዩ ሰኣነ ተሓሳስባ ግን ኣብ ገዛ ተዓፅ ተኣሲሩ እዩ ዘለና ክሕከም ክምሃር ሓደራ ዝብል መልእኽቲ ዘለኒ
ንጉድኣት ኣካል ዝምልከት ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ክልቲኦም ካብ መቐለ ንውስተ ኣረጋውን ዮሃንስ ኣርከበን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ካብኡ ክመልሰኩም
$1 ፎን ዋን ቻይልድ ትብል ተበግሶ ኣብ ወፃ ዝርከብ ሓደ ሰብ ትግራዋይ ይኹን ካሊእ ማለት እየ ኣብ መዓልትስ $1 ንሓደ ህፃን ኣብ ወርሒ $30 ን30 መዓልቲ
ይምውልዶላር ፐርማን እዚያ $1 ላዕሊ ወርሒ ኣብ ዓመት $12 እያ ትኾን ዘላ
እሺ ስለዚ $12 ንሓደ ህፃን ኣብ ወርሒ $1 ኣብ ሓደ ዓመት $12 ወርሒ $12 ድዩ ዝሕግዝ ዘሎ ማለት ድዩ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ሰብ
ኤግዛክትሊ
እዚ ኣብ ትሕቲኻ ድዩ ዘሎ ምሳኻትኩም ድዩ ዘሎ ተበግሶ እዚ ስለዚ እንድሕር ስፖንሰር ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ክንምውል ንደሊ ኢና 12 ቅርሺ ንዓመት ኣይከብደንን ዝብል ሰብ እንድሕረሉ ኮይኑ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ወይ ብተፈላለዩ ከባብታት በዚ ንስኻ ዝሃብካዮም ቴሌፎንን ኢሜይልን ድኦም ክረኽቡካ ዝኽእሉ
ትክክል
እዛ ማሕበር እዚኣ ትብላ ዘለካ ኣብ ትሕቲኻ ድዩ ዘሎ ወይስ ባዕላ ክኢላ እያ ትንቀሳቀስ
ኣብ ትሕቴና እዩ ዘሎ
ስለዚ በቲ ዝሃብካና ኢሜይል ወይ ቴሌፎን ቁፅሪ ምሳኻ ተራኪቦም ስፖንሰር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ
ትክክል
ያቀኒየለይ
ብጣዕሚ የለ መስግን
ኣራይ ኣቋሪፀካ ድዮ ወይስ ካሊእ እተሕልፎ ወዲኻ ክሓቀይ
ኣልሞስት ወዲአ እየ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ጉድኣት ኣካል እሹ ከቢድን ብጣዕሚ ከቢድን እዩ ከም ትግራይ ዳርጋ ኣካል መጉዳእቲ ጉድእ ትኸይና ኢና ኢና ንወስዳ ስለዚ እዚ ኣካል ጉድእቱ እዚ ትኩረት ተዘይተገሪሉ ከንደየናይ ከቢድ ምዃና ከም ትግራይ ንቀፅል ስራሕቲ ከቢድ ስለዝኾነ ናይ መንግስቲ ትኩረት ናይ ገበርሰናይ ትኩረት ናይ ዲያስፖራ ትኩረት ናይ ሰብ ወርቂ ሃብቲ ትኩረት የድሊ ብፍላይ ኣብቲ ዳግሚ ህንፀትን ዳግሚ ሕውየትን እንገብሮም ስራሕቲ ኣጀንዳና ቁፅሪ ሓደ ናይ ኣካል ጉድኣት ጉዳይ ገርና ክንሰርሕ መልእኽቲ ከመሓላለፍ ይደሊ ስለዚ ናይ ኣካል ጉድኣት ጉዳይ እንተዘይሓውዩ ናይ ኣካል ጉድኣት ጉዳይ ትኩረት እንተዘይገይርሉ ከም ትግራይ ክንቅፅል ከቢድ ስለዝኾነ ካብዚ ዝዓቢ ኣጀንዳ ኣለና ኢለውን ኣይወስዲ ንዙ ኢና ኣድቮኬት ክንገብር ዘለና ስለዚ ኩሉ ብዝኽኣሎ ተሓሳስባ ለውጢ ክመፅእ ብፍላይ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ናይ ሳይኮሶሻል ሳፖርት ዳግሚ ሕቤት ስልጠናታት ከድልዮ እዩ ንኣካላዊ ድጋፍ የድልዮ እዩ ሕክምና የድልዮ እዩ ሕክምና ምሰግንየ ኣካላዊ ድጋፍ ምሰግንየ እንደገና ናብ ስራሕ ክዋፈር ሕብረተሰብ ፀንቢሩ ካብ ማንም ዜጋ ተጠዋሪ ንኸይኸውን ንዓርሱ ክእሉ ንክንሰርሕ ድጋፍ የድሊ እዩ እሞ ንዚ ምላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ብዝኸኣልኩምሞ ክትሕግዙን ክትሳተፉን ሓደራ እናበልኩ እስካብ ሕዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ገንዘብኩም ብጉልበትኩም ብፍልጠትኩም ግን ይርድአና ኣሎ ብጣዕሚ ክብረት ይሃብኩም ዕድመ ይሃበልና ንዓኻ እውን በትርሓወይ እግዚኣብሔር ዕድመ ንፅዕኒ ይሃብካ ደጋግመሉ እዚ ናይ ሕዚ ምጀማሮ ክኸውን ኣለዎ ካልኦትን ክኽተልዎ ደጋጊምካ እዚ ክስርሐሉ ዝግባእ ኣጀንዳ ስለዝኮነ ብደንቢ ክሰርሐሉ ክደጋግምዎ ኣለኩም ዝብል እየ ዘለኒ ብኣይ ወገን ወዲእ ኣለኹ
ንግስቲ
ኣነ ኳ ከብሎ ዝግባእ መብዛሕትኡ ጆን ጠቂስዎ ድዮ ግን ያው ከምዚና ይኮና ክንቅፅል ፅዋሕ ንዝሐሸ ነገር ልማዕን ተፃዕርና እዩ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእልና ያው መስቲ ዘሎ ዘይተስተኻኸሉ ነገራት ኣባይታ ዘይወረደ ብዙሕ ሕማቅ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለየ ዝሓስብ በትሐዚ ዘሎ ግን እቲ ዲያስፖራ ተስፋ ከይቆረፀ ንዓዱ ንምሕጋዝ ተዝቕፅል ኢለየ ዝሓስብ እና ደግሞ ሓደ ሓደ ግዜ ክትብ ከለካ እውን ንማን ክትብ ከም ዘለካ እውን ፈሊጥካ ኢካ ክትብ ዘለካ እምበር ኣብ ብቁርን ብፀሓይን ምስ ዝተፈራረቀ ኣብዘይ ዓድካ ኮይንካ ክንደይ ላዕልን ትሕትን 24 ሰዓት እናሰራሕካ ንዝሃውካዮ ኣካል ዘይትፈልጡ ኮይንካ ኣደዳ ውራርን ኣደዳ መጭበርበርትን እውን ክኸውን ስለዝኽእል ንመን እየ ዝህብ ዘለኹ ንመን እየ እውን ዝሕግዝ ዘለኹ ኢሉ እውን እቲ ዲያስፖራ ጠየቀ እውን ክኸውን ኣሎ። ኣንሕና ኩሉ ግዜ ኣይመፀናን ኢና ንከራኸርና። በርግጥ ዝተወሰነ ዝድጎም ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ዘዋፅኦ ግን ኣብ ሓገዝ ይውዕል ኣሎ ዶ ኣይውዕልን? ግን እዚ ቃል ምሕታት ዘድልዮ ነገር ስለዝኾነ ኣነ ብዚ ክውድእ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን የቕኒልና።
ካብ ልዕልክ ዮ ባ ንግስቲ ጉድኣት ኣካል ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ሪፖርት ስለ ዘይግበር እየ ክጠቕሶም ዘይከኣልኩ ፍሬታ እሞ 2-3 ግዜ ናብ ዕላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፃኹም ይፍለጥ እሞ ምስቲ ዝነበረ ነፃፂርኩ ማለት እዩ ሎሚ ትረኽቦ ዘለኹም ብመንፅርቲ ናብ ተቃውሞ ዘውፀኩም ኩነታትኩም ኣብ ምንታይ ኣሎ?
ያው ተመሳሳሊ እዩ እየ ክብለካ ዝኽእል። ምክንያቱ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ ነዲድካ ሕማቅ ቃላት ተውፅእ እኒሃ። ግን እዚ ሕማቅ ቃላት ተውፅኦ ከለካ ብደገ ኮይኑ ነቲ ናትካ ፀላይ ከም በትሪ ይኮኖ። ስለዚ እሱታት ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ እቶም ፀላእትና እውን በቱ ንሕና ፀጊምና ኢልና ክንወፅእ ከለና ነቲ ዓርሲ ብዓርስና ክንባላዕ ከይገብሩና ኢልና ችግርና ሒድና ዳኣ ኮፍ ኢልና ክንከውን ንኽእል እምበር ሕዚ እውን ዝተመሓየሸ ነገር የለን። ኣብቲ ምግቢ ዝተወሰነ ለውጥታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ ሕክምና ለውጢ ግን ምንም ዓይነት ክያዶታት ስለ ዘይተኸየደ ሕዚ እውን ኣብኡ እዩ ኣበቃ ኣፍቱ ዓመ ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣብኡ ኣሎ።
ገለ ሰባት ግን እቲ ክልል ዘለዎ ኩነታት፣ ግዜዊ መንግስቲ ዘለዎ ኩነታት፣ ህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ዘለዎ ኩነታት ትፈልጡ ኢኹም እሞ ሓቂ እዩ ቀንዛ ኣለኩም ስቃይ ኣለኩም ግዜ እውን ዘይህብ እዩ ግን ኣብ ግምት ዶ ተእትዉ ኢሎም ትህወኹ ዶ ዓቕልኹም ዶ ይፅንቀቀሎ ቀልጢፉ ቁሩብ ዶ ተዓገሱ ዝብሉ ሰባት እውን የጋጥምኹም እዮም እሞ ወይ ካብ ካልኦት ንዓና ቀድሙ ካብ ዝብል ድዩ ዝብል በዳሃይ ዝኾነ ሕቶ እግረ መንገዲ ተልዕልኩልክ ኸ ንግስቲ?
ልክዕ እንዲኻ ከዛ ንሕና እንታይ ኢና ንብለና እዚ ሕዚ ሒድናዮ ነና እቲ ሕዚ ኣጋጢምና ዘሎ ኣካል መጉዳእቲ ካብ መጠን ብላዕሊ ከቢድና ዘይኮነስ ሓድሽና እውን እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ መንእሰይ ትግራይ ኣብ መንግስቲ ተጠዊሩ ዝነብር ሰብ ኣይኮነን ነይሩ። ሕሞራ እናኸደ ኣማራ ክልል ኢቭን ወላትና ስራሕ ቦታ ኣብ ትግራይ ዋላ ዝሰርሕ ኣካል ይሃሉ እምበር መስርሕ ቦታ ኣኹል ስለዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። መብዛሕትና ተጋሩ ሮምያ መሬት ተኻሪና ብመስኖ ንሰርሕ ነርና ኢና ኣብ ሕሞራ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መንእሰይ ኣብ ኪናት ዝወዓለ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረን ኣብ ስራሕ ዝነበረን ኣብ ናይ ባዕሉ ጎጆ ፍቐዱ እናተንከራተተ ዝሰርሕ ዝነበረ ዓርሱ ክኢሉ ቤተሰቡን ኣሕዋትን ዝጥውር ዝነበረ ስለዝኾነ ንዕዩ እውን ንህወኽ ዘለና ተሃዊኽና እውን ንመንግስቲ በቃ ብጣዕሚ ንጥቕጥቕ ማዕረ ሰለማዊ ሰልፊ 4-5 ግዜ ዝወፀናሉ እውን ንሱ ምክንያት ጌርና ኢና። ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ድሒና ተሌለ ክኸይድ እየ ዝደሊ ተሌለ ናብ ስራሕ ክምለሰ እየ ዝደሊ እምበር ከፍ ኢለ ወይ ምፅ ኢለ ዘን ናይ ጅባ ክቕበል ኢቭን ደሞ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ክበልዕ ስለዘለኒ 3 ግዜ ክበልዕ ስለዘለኒ ኢለ እውን ኣይኮንኩን። ስራሕ ክሰርሕ ናኸኣለ ትምህርቲ ክመሃር ናኸኣለ ግን ሰኣን ቀልጡፍና ሕክምና ኣገልግሎት ዘይምርከብ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ዝርከብ ብጣዕሚ ብዙሕ መንእሰይ ስለዝኾነ እንደገና ኣብኡ ንሃለወ እውን ኣብ ልዕሊ ችግር ዘጋጥመ ኣሎ። መብዛሕትኡ ቤተሰብ ተፈናቂሉ ናብ መረበሱ ዘይተመለሰ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እና እሱታት እውን ሸኽሚ ስለዝኾነ እዩ ካልእ ይኮነ
ራዋ እቶ ክንብሎ ፀናሕና ዝስነ ኣእምራዊ ደገፋትን ስልጠናታትን ትምህርትን እዚዩ ረብሑ ኮን ዝኽእል ተስፋ ንገብር ክንቅፅረሉ ኢና ልዝብ እዚ ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ንግስቲ ኣረጋውን ዮሃንስ ኣርከበን ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ንጉዳይ ሕግን ሕጋውነትን ጉድኣት ኣካል ዝምልከት መደብ ቀዳመ ሰንበት ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ኩራ ሰማዕትና ነጋይሽና ኣቶ ዮሃንስ ኣርከበን ንግስቲ ኣረጋውን ኣዚና ነመስግን። ሕጂ እምበኣር ናብቲ ተወሳኺ ትሕዝቶ ከስግረኩም።
ሕራይ ሚርያም ምስግና ከመይ ኣለኹ? መጀመርያ
ፅቡቅ ድሓነ ኣምላኽ መስገን ቴንኪዩ ተወልደ ሓወይ ነዚ ዕድል ዝሃብካን
እንኳዕ ድሓ መፃኺ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ። ሚርያ ምስግና ኣብ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ክትዋስእ ከለኺ ብጣዕሚ ብዙሕ ንሪአክ ነርና ኣብ ሓደ እዋን ዳርጋ ጸብለል እውን ኢልክ ነርኪ ከተና ኣለዋ ዝበሃላ ተዋሳእቲ ኣብቲ ቀንዲ ተፈለጥኩሉ ግዜ ከዓ ናብ ኣሜሪካ መፅኺ ብዝኾነ ዓድ ክትመፅእ ከለኺ ሓደ ዝገደፍክዮ ነገር ኮይኑ ዘሰሚዕኪ
እዋ ናብ ስደት ክትወፅእ ከለካ ትፈትዎ ሞያ ገዲፍካ ኢካ ትወፅእ ግን ኣይሰራሕካዮን ማለት ኣብ ውሽጢካ የለን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ እዩ ነይሩ እዩ እቲ ዝፈትዎ ሞያ ኣብ ውሽጢ እዩ ነይሩ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ኢካ ሕጂ ብሓደ ስራሕ ተመሊሰ ዘለኹ ማለት እዩ
ናብ ሓደ ስራሕ ተመሊስ ክለኺ እቲ ቀንዲ መዛረብና እውን ንሱ እዩ ሓድሽ ፊልም ደሪስክን ኣሊኽን ኣለኺ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣመሪቂዮ ኣነ እውን ኣብ ኒሮ ኣጋጣሚ እኳ ሓጎሶኪ ሆምለስ ዝብል ፊልም ሓድሽ ፊልም ዘርጊሕ ክለኺ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ከመይ ሓሲብኪ ዮ ንምንታይ ክሰርሐ ደሊኺ ንምንታይ መጀመርያ ግዜ እዩ ናትክ ፊልም ክትደርስን ክትኣልዩን ደሊኹ እሞ እንታይ እዩ ከምኡ ኣበጊስኪ
እቲ መበገሲ ሕጂ ኮንኩን ተበጊሰ ፊልም ናተይ ክሰርሕ ኣብ ዓዲ ንከሎ ከይድ ሓስብ ነይረ ምክንያቱ ወላ ራይቲንግ ዳይረክቲንግ ን ኣክቲንግ ምስ መምህር ካሕሳይ ወድኳዳ ኣብ ኤርትራ ክላስ ወሲደ የ ብድሕሪኡ ጀሚረ እቲ ናይ ድርሰት ሓሳብ ዝመፀለይ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ድርሰት ንከለኒ ነዚኣ ድርሰት እዚኣ ኣቐዲመ እያ እቲ ሓሳብ ሕጂ ዝተበገሰ ኣይኮነን ካብ ቀደም ዝነበረኒ ሓሳብ እዩ
እግረ መገደይ እዚ ወድኩ ኣዳሲ ብዙሕ ግዜ ሽሙ ይለዓል ብዙሓት ሰባት ከዛርብ ከለኹ እንታይ እዩ ዝገብረኩም እንታይ እዩ ከመይ ዝሃንፀኩም እንታይ እዩ ዝቕይረኩም እንታይ ኹም ትኸስቡካው
ብጣዕሚ ንፉዕ መምህር እዩ ክምህረካ ንከሎ ኣብ ኣመኻኽርኡ ኣብ ኣተኣላለያ ወላ ኣብ ናይ ራይቲን ፈተናት ወስድካ ብስነስርዓት ክላስ እዩ ሂብና እቲ ክላስ ተማሂርናዮ ከዓ እቶም ካብኡ ዝወፃናስ መብዛሕትናስ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ኣለና
ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ካዳ
ያ መምሪ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ካዳ በዚ ጋጣሚ
ንኪኩም ብዙሕ ሰብ እዩ ጠቕሶም ሞ ፅቡቅ እዩ ብዙሓት መንእስያት የፍር ኣሎ ማለት እዩ ናብታ ፊልም ክንምለስ ማለት ኣብ ደገ ኮይንካ መቸም ፊልም ክትፅሕፍን ክትደርስን እንደገና ከዓ ክትዝርግሕ ወይ ክተውፅእ ከቢድ ምዃኑ ንማኑ ሰብ ርዱእ እንዩ እስኪ በዓል ክግለፅ እዮ ከመይ ነይሩ ትብድሆ
እታ ፊልሚ ምስ ተፃሓፈት ሪራይት ክገብረለይ ናብ መምህር ጣዓመ ሊኢኸያ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መምህር ጣዓመ ዳይሬክተር ደራሲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ፀገም ፈለጠ ዲዚ ምኳኑ መምህር ተኽኢልካስ ከምዚ ምስ በልክዎ ፀገም የለን ዝገረፍኩ ገዲፈ የለኒ ፅቡቅ ስሚዒት ተሰሚዐኒ ሽዑኡ ማለት እዩ ተወዲዓ ምስ ተመለሰት ኣብዚ ከዓኒ ናብ ናይ ተዋሳእቲ ምሕታት ጀሚረ ማለት እዩ ተዋሳእት ከዓ ብፅቡቅ ተቐቢሎሞ እቲ ዝኸበደ ዝነበረ ተወልድ ሓወይ ኣብቲ ናይታ ፊልሚ ክንሰርሕ ከለና ንዓይ ከቢድ ዝነበረ ልዕሊ እቲ ፕሮዲስ ምግባር እቲ መደብ ናይ ተዋሳእቲ ንክትሰርዑ ስኬጅዋል ኣብ ሓደ ንኸተምፅእ እሱ ከቢድ እዩ ዝዓዲ ትፈልጦ ኢኻ ንስኻ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትካ ስራሕ ኣለካ ትምህርቲ ኣለካ ፋሚሊ ደለዎም ኣለዎ እሱ ንዓይ ይኸብደኒ ነይሩ ስክፍታ ኣብ ሰዓታት ተጀሚራስ ኣብ ሰዓታት ውዳእ ዶ ድብል ሓሳብ ነርኒ ማለት እዩ ግን ኣምላኽ መስገን ከዓ ሳላ መሳርሕተይ ሳላ ኩሎም ኣብኣ ዝነበሩ ማለት እዩ ብዓብኡ ንሆም ኣብርሃም ካሜራማን ኩላትናስ ፅፉፍ ስራሕ ሰሪሕና ኣብ ሰዓትና ጀሚርና ኣብ ሰዓትና ከዓ ወዲእና እያ
ወናይ ብሓቂ ሰማዕትና ዝያዳ ክበርሃ ኣሎምሲ ኣሜሪካ ማዕር ክንደይ ገፋሕ ምዃና መጀመርያ ሰብ ካበይ ካበይ መፅኡ ብሓንሳብ ይሰርሕ ምዃኑ እቲ ተዋስኦ ክተዋስኡ ከለኹም ካብ ካሊፎርኒያ ዝመፁ ከም ዝነበሩ ካብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ካብ ነቫዳ ላስ ቬጋስ ዝመፁ ከምኡውን ካብ በዓል ስያትል ካብ ካልእ ቦታታት ካብ ኦሃዮ ንሕሪ ካሊፎርኒያ ዘሪብካ ሲ ካብ ኤውሮጳ ይረሕቕ ናይ 7 ሰዓት ብነፋሪት ካልኦት እውን ከምኡ በዓል ነቫዳ እሞ ኣጋጣሚ ኣብ ውሱ ነበር ክብቲ ናይ መረቕታ በዓል
ግን በቃ ሕራይ ኢሎም ንሶም ብፅቡቅ መንፈስ ስለ ዝተቐበልዎ ከምዚ ዝበልኩ ካስ በቃ ንድእቲ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ኣብቲ ስራሕ ዝነበረ ብሰላም ጀሚርናስ ብሰላም ኣወዲና ዕውት ስራሕ ከዓ ኮይኑልና ማለት እዩ
ሕጂ ኣብ ሂወት ኣሜሪካ ዝተመስረተ ኣ ትመስለኒ ከም ዝረኣኹዋ እውን ታ ፊልም ስለዚ ኣብዚ መፅኺ ክሓሲብከ ካብ ኣርእስታ እሞ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ቆሮብ እንታይ ኸ መልእኽቲ ክትሕልፍ ደሊኺ
እቲ ዕላማኣ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዓድና ኮይና ኣሜሪካ ክንሓስቦም ከለና ኩሉ ኢዚ እዩ ዝመስለና ከምዚ ሰሊ እዚ ዝርከብ ብዙሕ ዘይትርህጥ ብዙሕ ዘይትደክም ኩሉ ነገርሲ ከምቲ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ተሓስቦ ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓቂ ሕጂ ካብኡ እዩ እቲ መበገሲ ሓደ ንስሎ መበገሲ ኣብዚ ከዓኒ ትርኢ ኢኻ ወላ ሓበሻ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሆምለስ ድወፁ ገለ ትርኢ ኢኻ ግዳም ሓደር ድወፁ ገለ ትርኢ ኢኻ ሕጂ ኣይትፅበዮን ኢኻ ኣሜሪካ
መፅዩስ እንደገና ደገ ሓደር
እወ ከምኡ እዩ ድብል ሕጂ ዝኾነ ሰብ ከዓ ደቂ ሰባት ከምዚ ጃጅ ገበርቲ ኢና እቲ ሰብ ስንምንታይ ከምኡ ኮይኑሎ ኢልና ስኒ ኣይንሓስብን ኢና ከምዚ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ብዝብልና እታ ሰብሲስ
ክነርዱ ኣይንፍትንን
እወ ሰብሲ ሲኢኑ ጥራሕ ኣይኮነን ሆምለስ ድወፅእ ወላ ኩሉ ነገር ሃሊካ ስኒ እቲ ዘለካዮ ነገር ገለ ነገር ንዓኻ ዘድለየካ ድዩ ወይ ገለ ነገር ኣብ ሂወት ዘጋጥመካ ድዩስ ሆምለስ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ደይ ምፅዋር እውን ከምኡ ክገብረካ ስኽእል እዩ ዕድለኛ ትኾንካ ተፃዊርካ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይንካ ግን ዓቕሊ ፅበት ከውፀካ ይኽእል እዩ እጂ ከምኡ ስለ ዝረአኹ ኣነ እታ ፅሕፍቲ ብከምኡ ጀሚረ እያ ማለት እዩ
ንባዕልኺ እታ ሆምለስ ወይ ከዓ እታ ግዳም ሓደር ትብል ካራክተር ወይ ፀባይ ባዕልኺ ተዋሲእኺ እያ ከመይ ነይሩ እቲ ውሳነ እቲ ድፍረት ባዕልኺ ትገብር እዮ ምድላይኪ ርግፅ እዩ መቸም ንስኸት መስሊ ፅቡቕቲ ሰበይቲ ፅቡቕቲ ጓል እንታይ መስልኪ ከም ትቐርቡ ይረዲ እዩ ስለዚ ከመይ ነይሩ እንታይ ትብል ትኽእል ብዛዕባ
እቲ ሜካብ ባዕለይ ገይረዮ እታ ፊልሚ ክንሰርሓ ንከለና ግን እቲ ሆምለስ ክትላበሶ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ከዓ ውሽጢካ ትእትዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ደገ ወፅያ ከምኡ ክትልምን ንከላ ናይ ሚካል እታ ካራክተር ሚካል እያ ክትልምን ንከላ ገለመለ ብዙሕ እዩ ፈተና ድመፀካ በቲ ሰት እዩ ዝሓልፍ ሰብ ኣሎ በቲ ስራሕ ክደይ ትሰርሒ ከምዝበልኩካ ማለት እዩ ጃጅ ዝገብሩካ ሰባት ኣለዉ ስራሕ ክደይ ትሰርሒ ንእሽተይ እንዲ ገለ ድብሎካ ሰብ ኣለዉ ገለ ዝድርብ ኢልካ ኣለዉ ኣብታ ናይ ስእሊ ዝነበርና
ስግን መልክዕ ከ ኣይተርእኒ ካብኡ ብዙሕ ማለት ዓላፍ መገዲ ካልእ ክሓስብ ዝኽእል ነገራት
ዝሓብ ነገራትዩ ድስእለኒ ነይሩ ሰኣላይ ሕጂ ክፈልጡና ኣይክእሉን እዮም ወላ ሓንቲ ቢካዝ ሜክኣፕ ካብ ሙሉእ ሜክኣፕ ገይረ ኣለኹ እቲ ዝገይረ የ ዝነበርኩ ከዓ ኣእማኒ እዩ ነይሩ እቲ ባኮ ናይ ሆምለስ ሒዘ የ ዝነበርኩ ገለ ማለት እዩ ገሊእ ሰብ ከዓ ገለ ሓበሻ ገለ ዝረኣዩኑ ከዓኒ ይድንጉፁ ከምዚ ውሽጦም ሲ ይስምዖም ደንጊፆም ዝተኸብለ ይገለስ ነይሮም ሕጂ እሱ ከቁርብ ይስማዓካ ክትሰርሖ ከለካ ትዋስኦ ከለካ
ኣብ ካልኦት ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ ኣህጉራዊ ተዋሳእቲ እውን ገለ ብሓባር ዝሰራሕኪ ነገራት ስለ ዝረአኹ እዮ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል
ያ ኢንተርናሽናል ሙቪ ናይ ኣብ ኖርዌይ ዝሰራሕ ኳላ ብእንግሊሽ ቁርብ ከዓ ትግርኛ ዘለዋ ማለት እዩ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ግዜ ነይሩ ማለት ኤርትራዊት ደራሲትን ዳይሬክተርን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማስትሬት ዘለዋ ናይ ዝወደት ናይ ድርሰትን ናይ ዳይሬክተርን እያ ሓንቲ ንፍዕቲ ኣደ እያ ሶ ጠዊዓትኒ ብናተይ ፊልምታት ሪኣ ብስነስርዓት ፍሉይ እዩ ከምዚ ናይ ዝዓዲ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ረዝሜ ተፅሕፍ ባክግራውንድ ናትካ ቸክ ገለ ድገብሮ ከምኡ ተገይሩ እዩ ኣትዮ ማለት እዩ ናተይ ፊልምታት ተለያይክሎም ተቆራሪፁ ረዝሜት ተቀቢሎም ገሊኦም ተቀቢሎምኒ ሰሪሕ ናያ ታ ፊልሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ሲ ዲፈረንት ኤክስፐሪንስ ነይሩ ንዓይ
ሕራይ ምርያም ምስግና ምዕባት ሓደ ክልተሕቶ የተርፈኒ እስክናባኸ ምልስ ክብል እንታይ ትገብርሉ ክብዛ ዓዲ ብምንታይ ንክንነብሪ እንታይ ትገብሪ ገበይ ኣለኸ ከመይ ናብራኸ ናልባት
ናብራ ትምህርቲ ከይደ ሕጂ ወርሓሙሽተ ወዲአ እጂ ካ ቁርብተ ይውስኸሉ ኣለኹ ያ ትምህርቲ
እንታይ ትምሃር ኣለኸ
ኣይቲ
ኣይቲ ኸወ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ናልባት ብዛዕባ ኸ ንሰማዕቲ ክትብልዮ ደልየ ተለኪ ኣብ ቪኦኤ ቀሪብኪ
ያ ሽመይ ከምቲ ዝበልናዮ ሚርያም ምስግና ይበሃል ድሕረ ባይታይ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓበየ ኣብ ሕጂ ከዓ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ተዋሳይት ዳይሬክተር ደራሲት ኮይኑ ኣሎ
ኣብራ ሰማዕትናን ተመልከትናን ምስፋና ፀጋሕኩም ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩም እኒ ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ